Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve lafiqatu lil muttaqin. Essalatu vesselamu ala hayri halqi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Usad ibn Hudayr radıyallahu anhu. Makka'dan kelgan da'vatchi yigit Usad ibn Hudayr radıyallahu anhu Yasribga Madinaga kelib da'vatini boshlar ekan. Bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning da'vatini birinchi elchisi edi. U kishi Madinaga kelarkan Hazraj qabilasini sayyidlaridan bo'lgan As'ad ibn Zurorani uyida joy oldi. Va mana shu hovli Madinada islom dinini tarqatadigan da'vat markaziga aylandi. Madina ko'chalaridan bo'lgan, Madinaning ko'chalaridan turli yoshdagi kishilar Mus'ob ibn Umayrning suhbatini eshitishlikka, u kishini o'qiydigan Qur'onini tinglashlikka As'ad ibn Zurorani uyiga qarab kelishar edi. Mus'ob ibn Umar roziyallohu anhu ularga o'zini so'zini ravonligi bilan, hujjatlarini oydin ravshanligi bilan, ularni o'ziga jazb qilardi va uni ustiga ustak, u kishining Qur'on tilovatidagi mohirligi ularda islomga muhabbatini yana ham ziyoda bo'lishiga sabab bo'lardi. Madina kishilari asta-sekinlik bilan islomga kirib kela boshlaganini ko'rdi va Hazraj qabilasida bu da'vat davom etar ekan, As'ad ibn Zurora o'zini bu makkalik da'vatchisini olib Aws qabilasiga taalluqli bo'lgan Bani Abdu Ashhal urug'ini yerlarga bordi. Ana shu bog'larning bir bog'iga o'tirdi va xurmoni tagida o'tirib, xurmoning soyasi ostida o'tirib, odamlarga dinni ta'vat qilar edi. Kishilar islomga kirganlari Qur'ondan ta'lim olish uchun kelsa, ba'zi kishilar Mus'obni o'qigan Qur'onni tinglaga faqat tinglagani kelar edi. Kelishar edi, da'vatni eshitar edi, oyat hujjat dalilini eshitar edi, Qur'onga muhabbat oshib islomga kirganlar bo'lardi. Usayd ibn Huzayrni Aws yerlariga kelganligini eshitgan mana shu Aws qabilasining sayyidlaridan Mus'ob ibn Umayrning kelgan xabarni kelganligini eshitgan Usayd ibn Hudayr va Sa'd ibn Muaz bu ikki kishi Aws qabilasining sayyidlaridan edi. Bu kishi kelib, yangi dinga odamlarni da'vat qilayotganligini eshitishdi. Butlarni yomonlayotganligini, ota-bobolar zalolatda bo'lganligini da'vati bilan ota-boladan, aka-ukadan yuz o'girib ketganini ko'rgan Usad ibn Huzayr va Sa'd ibn Muaz ikkalasi uchrashdida Sa'd ibn Muaz aytdiki, "Ey Usad, Usayd dedi, sen Makka'dan kelgan bir yosh yigitni qilgan narsalarni eshityapsanmi? Bu bizi olahalarimizni so'kyapti. Bizi e'tiqodlarimizni pishga chiqaryapti. Borib uni yerlarimizdan haydab yuborgan. Agar u As'ad ibn Zurora meni xolamni uyida o'g'lini mehmoni bo'lmaganda, men borib o'zini to'lab qo'yardim ishini" dedi. Usad ibn Huzayr nayzasini oldi va Mus'ob ibn Umayr da'vat qilib turgan joyga bordi va qarab turib, "Ey Makka'dan kelgan yigit" dedi. "Agar seni joning shirin bo'ladigan bo'lsa, bizni yerlarimizni tashaginda tezligi bilan ketib qoldi." Usad ibn Huzayr Mus'obning oldiga kelayotganda, uni oldida o'tirgan As'ad ibn Zurora, "Ey Mus'ob" dedi. "Hozir kelayotgan, oldiga kelib gapiradigan kishi o'zini qavmini sayyidlaridan. U bilan gaplashganda hushyor bo'lgin. Uni qalbini agar islomga moyil qila olasang, buni orqasidan juda ko'pchilik iymonga kelishi umid qilinadi" dedi. Usad ibn Huzayr keldi, Mus'obga holatiga tahdidini aytdi. Shunda Mus'ob ibn Umayr unga qarab turib, "Shundan ko'ra bir yaxshiroq narsani taklif qilaymi" dedi. "Xotirjamlik bilan." "Nima u" dedi. "O'tiring" dedi. "Gapimizga quloq soling. Agar gapimiz yoqsa, gapimizdan qanoatlansangiz, gapimizni olasiz. Yo agar qonolmaydigan bo'lsangiz, o'rnimizdan turamiz, sizni yerizni tark qilamiz, qaytib sizlarni ko'chalarga, sizlarni yurtlarga kelmaymiz" dedi. Usad ibn Huzayr o'zini qavmini oqil kishilardan, shuning uchun kishini komil deb baholashar edi. Komil degani aqli, axloqi, sajiyati, tarbiyasi mukammal bo'lgan kishi. Sa'd ibn Muaz roziyallohu anhu buni haydab yuborgin deb jo'natgan kishi keyinchalik bu kishiga iymon keltirdi. Sa'd ibn Muaz roziyallohu anhu islomga kirdi. Xandaq g'azovatida shahid bo'ldi. Mana shu kishini shahid bo'lganida Alloh taolaning arshi titradi. Bu kishilar bari islomga boshqa dushman bo'lgan, islomga qarshi qilgan kishilar edi. Lekin Allohga bo'lgan iymoni, rostligi ularning hayotida ko'rindi. O'tirdi Mus'ob ibn Umayr unga islomning haqiqati, Allohning bittaligi, hisob-kitob, jannat, doza haqida xabarlarni berdi. Va o'zini mayin jozibador ovozi bilan Qur'on tilovat qilib berdi. Mana aytganmiz, bu arablarning tabiatida soddalik bo'lgan. Bir narsani to'g'ri deb qabul qilsa, joni chiqib ketsa ham, hamma unga qarshi bo'lsa ham, to'g'ri deb qanoatlandimi, oxirigacha qilgan. Umar ibn Xattob Rasulullohni o'ldiraman deb borib turib, darvoza orqamga. Oyatdan yashin iymon keltirdi, iymon keltirishi bilan islomni da'vat qilishga boshladi. Abu Zar G'ifori roziyallohu anhu payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan oyatlarni eshitgandan keyin iymon keltirganingni Abu Zar dedi payg'ambarimiz. Birovga bildirmagin. Makkada senga bir ziyon yetib, seni o'ldirib qo'yishidan qo'rqaman dedi. Desa Abu Zar nima deyapti? Makkada eshitgan oyatlarimni Qurayshga o'qib bermasdan chiqib ketib yubormay dedi. Qanday qilib turib o'zim to'g'rida bilgan narsani yashiraman dedi. Qurash Ka'batani oldida to'plab o'tirgan paytda borib Qur'onni o'qib berdi. Uni tepkilab o'ldirmoqchi bo'lishganida Abbos ibn Abdul Muttolib shop qoldi. Bu G'ifor qabilasidan bu. Sizlarda ham eladi Shomdan keladigan karvoninglar bo'ladi yeridan o'tadi dedi-da, agar buni o'ldirib qo'ysalar qolilar nima bo'ladi? Bo'ladi tabiatida arablarda tabiati soddalik bor. To'g'ri degan narsasini qilgan, noto'g'ri degan narsasini qilmagan. Shuning uchun islomga dushmanlik qilgani ham muxlis dushman bo'lgan. İslam'da dost bo'lgan, muxlis dost bo'lgan. Ustad ibn Huzayr oyatlarni eshitdi, Alloh taolo hidoyat qildi qalbini, shart turdida bu dinga kirishni nima qilish kerak edi. Ko'ryapsizmi? Alloh hidoyat qilgan kishilar shunaqa bo'lar ekan. Kiyimingni poklaysan, g'usl qilasan, ikki rakat namoz o'qiysan, shahodat kalimasini aytgandan keyin. Turdi, ana shu joydagi suvga borib yuvindi, kiyimini tozaladi, keldi, shahodat kalimasini aytdi, ikki rakat namoz o'qidi, musulmon bo'ldi. Mana shu kundan boshlab Madinadagi musulmonlarni orasiga arablarning eng ko'zga ko'ringan aqlli qilich va qoram sohibi bo'lgan jangchi suvorisi qo'shildi. Avs qabilasini ko'zga ko'ringan sayyidlardan biri iymonga keldi. Mana aytdi bu kishini o'zini qavmi komil deb laqablashar edi. Aql qushini hatto joyida, axloqi, shamoli, tajiyati jismonan mukammal bo'lgan yigit edi. Shuning uchun bu kishini komil deb laqablashardi. Ustad ibn Huzayrning islomi Sa'd ibn Muozning islomiga sabab bo'ldi. Va Aws qabilasidan juda ko'pchilikni iymonga kirishiga mana shu ikkita qavmining sayyidlari sabab bo'ldi. Madina Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ko'chib kelib, islom mamlakatini barpo qilishlik binosiga mustahkam poydevor bo'lishiga tayyor bo'ldi va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Madinaga ko'chib keldi. Qur'onga bo'lgan muhabbati Ustad ibn Huzayrni Musab ibn Umardan birinchi marta eshitgan oyatlardan boshlab qalbida mana shu muhabbat paydo bo'ldi. Bu kishi yo qilich ko'tarib kunduzi jang qilgan mujohid edi, yoki tunlarda kitobda Allohning kitobini tilovat qilgan, qiyomatlar turgan rohiblardan edi. O'zini jozibador shirin mayin ovozi bilan Qur'on o'qiganda sahobalarni bir qanchalari kelib eshitib orom olishar edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Madinaga ko'chib kelgandan keyin payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga bo'lgan muhabbati Qur'onga bo'lgan muhabbatidan kam bo'lmadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qachon ko'rsa bir bag'rimga bosib payg'ambarimizni bir qo'llarini o'psam degan narsani niyat qilib yurar edi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ham unga mana shu niyatiga, mana shu muhabbatiga yarasha muhabbat bilan javob berardi. Kunlarning birida Usayd ibn Huzayr mana shunday bir tun, osuda tun, jimlik, yulduzlar charaqlab chiqib turibdi. Shabada esib turibdi, qalbini Qur'onga tortdi. Uyini orqa tomondagi bo'shliqqa o'tdi-da, kitobni ochdi, o'tirdi. O'g'li nandorada uxlar edi, uyini yonbosh tomoniga otini bog'lab qo'ygan edi. Kitobni ochdi, a'udhu billahi minash shaytonir rojim, alif lam mim zalikal kitob la rayba fih. Baqara surasidan mana shu oyatlarni o'qishni boshladi. Qachonki u وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ degan oyatga kelgan paytda baylab qo'yilgan ota hurkishni boshladi. Tipirchilar bezota bo'ldi. Ana shu baylab qo'yilgan qozg'in atrofida doira bo'lib aylanishni boshladi. Go'yoki uch yuzib chiqib ketmoqchi bo'lgandek. Ustad ibn Huzayr to'xtadi. Quloq soldi, ot tinchidi. Yana davom ettirdi. Ulayka ala hudam ya robbihi va ulayka humul muflihun. Oyati davom etganda yana ot hurkishni boshladi. To'xtadi. Ot ham taskin topib qoldi. Bir necha marta Qur'onni boshladi, ot hurkishni boshladi, to'xtaganda to'xtadi. Shunda kichkina o'g'li Yahyo nazarida uxlayotgan edi. Ot yugurib tepalab olmasin degan ma'noda onidan turdi-da, bolasini uyg'otgani borganda, baloniga ko'zi yuqoriga ko'tarilib qoldi. Oppoq bulut chekalarda go'yoki chiroq ilingandagi bir nur osmonga qarab ko'tarilib borardi. Ustod ibn Xudayr shunday qaradi, to ko'zdan g'oyib bo'lguncha. Tong otdi, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam oldiga kelib, bo'lgan ishni aytib berganda Rasululloh aytdiki, "Bu ey Usayd, sizni qilayotgan talovatingizni eshitgan tushgan farishtalar dedi. Birodarlar, nafaqat odamlar eshitib mazaq qiladi bu odamning talovatini. Farishtalar eshitgan tushardi. Agar siz talovatni to'xtatmaganingizda, ular yerga shunday bir ko'p tushardiki, insonlar shunday ko'zlar bilan ko'rish imkoniyati bo'lardi." Demak, Qur'onni chiroyli talovat qilishning o'zi islom diniga da'vat turlaridan bittasiga kiradi. Chunki Qur'onni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam tajvid bilan o'qishlikka buyurgan va chiroyli ohang bilan o'qishlikka bergan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bo'lgan muhabbati qattiq bo'ldi Usod ibn Huzayrni. Qachonki gapirsa yoki xutba aytayotgan bo'lsa, qani edi Rasulullohning oldida bir imkoniyat bo'lsa, jasadini ushlab qo'llarini ushlab o'psam derdi. Mana shuning imkoniyat ham bo'ldi. Usod ibn Huzayr nohatta so'zga, so'zomol gapga shechan odam edi. Atrofida o'tirgan birodarlarini ko'nglini ko'tarishi uchun bir ajoyib bir kulgili ularni ko'nglini ko'taradigan gaplarni gapirganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yonboshlab turib hamma kuldi, payg'ambarimiz uni gapidan qanoatlangandek rozi bo'lgan ishi turtib qo'ydi yonboshiga. "Ya Rasululloh, jonimni ortib qo'ydingiz" dedi. "Qasos olaman" dedi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam "Olichingni" dedi. Desa, "Ya Rasululloh, meni biqinim ochibdi" dedi. Ko'ynagini ko'targanda shunday quchoqlab, biqinlarini qo'llarini o'pib, yuziga surkab, Parvardigorimdan so'ragan, orzu qilgan narsamga yetkizdi. "Parvard, ey Rasululloh, siz menga otamdan ham, onamdan ham aziz bo'lgan insonsiz. Meni niyatim shu edi. Roziman niyatimga yetdim" dedi. Bularga mana shu bir baxt, shu bir sharaf nasib qilgan. Niyat qilgan ekan Alloh taolo yetkizdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam odozot bo'lgan. Badr g'azotida musulmonni jangga tayyorlagan qo'shinini kuzatar ekan, safni ko'rib chiqardi, shulardan Ukkosha roziyallohu anhu qonini shunday tashqariga chiqarib turar edi. Qonni kattaroqligidan safni buzib turganday turganda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kelib qonniga tayoq bilan burildi-da, "Tort qonningni" dedi. Hali sahoba, "Ya Rasululloh, ortdingiz qonnimi" dedi. "Qasos olishni xohlayman" dedi. Shunda hamma sahobalar harom, "Bu Rasululloh bu. Rasulullohdan qasos olasam" desa, "Nima bo'pti" dedi. "Bu meni haqqim" dedi. "Jonim achibdimi, qasos olaman" dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tayoqni berganda, "Meni qonim ochib turadi" dedi. Qonini ochib berganda o'pib yuzlariga surtdi. "Ha, nimaga bunaqa qilyapsan?" desa, "Rasululloh ko'rib turibsiz, hozir jangga kiraman. Yo tirik qolaman, yo o'laman. Agar dunyodan chiqib ketadigan o'lim soatim yetgan bo'lsa, yuzimga oxirgi tekkan narsa sizning jasadingiz bo'lishini xohlardim." Rasulullohga bo'lgan muhabbat shunday qattiq edi ularda. Usod ibn Huzayrni ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qattiq yaxshi ko'rardi va o'zini qavmida egallagan mavqeini yaxshi bilardi, buni qadrlar edi. Va qachon Usod ibn Huzayr biror narsani iltimos qilib Rasulullohning oldiga kelsa, Rasululloh qaytarmasdi. Kunlardan birida Madinada ba'zi bir ansorlarni bevalaridan bir qanchalari qolgan, ayollari ko'proq bo'lgan kambag'al oilaga payg'ambarimizdan bir yordam so'rab kelganda aytadiki, "Rasululloh, siz bizi qo'limizda ish narsa qolmaganda keldingiz. Agar qo'limizga biror narsa kelsa, keling, eslating, ana shu zotga oilaga beramiz" dedi. Haybar fathi bo'ldi. Payg'ambarimizga ana shu oila eslatilganda Usayd ibn Huzayrni hurmatini gapini yerda qo'ymadi va mana shu so'rgan oilaga inom ihsonlarini qildi. Usayd ibn Huzayrga qarab turib payg'ambarimiz, "Ey ansorlar jamoati, sizlarga Alloh taolo bir xayrli mukofotlarni bersin. Men sizlarni qachon ko'ribmanki, sizlar iffatli ta'magir bo'lmagan xalq bo'ldinglar. Mendan keyin ta'magirlikka ro'baro bo'lasizlar" dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vafot etdi. Hazrat Umar davrida bir g'azotdan tushgan g'animi o'ljalarning ichida Usod ibn Huzayrga bir kaltaroq ko'rimsizroq bir ko'ynakni hadiya qiladi. Qarab, hali yana bir mensimagandek bo'ladi. Qarab tursa, muhojirlardan bo'lgan bir yosh bola etagini so'dirab, zo'r uzun ko'ynakni kiyib ketayotgan bo'ladi. Qarab turib, "Ha, Rasululloh aytgan edi, mendan keyin ta'magirlikni ko'rasizlar" degan edi. Dedi, hali bola eshitdi, Hazrat Umar yetkizib qo'ydi. Hazrat Umar keldi-da, "Meni zamonimda ta'magirlik bo'ladi deb o'yladingmi? Ey Usayd, men bu ko'ynakni ansor bir kishiga berganman Madinalikka. U sotib olibdi, bu yosh bola pulga sotib kiyib yuribdi. Ta'magirlik degan esa meni zamonimda bo'ladi deb o'yladingmi?" dedi. Ya'ni o'zini Makkalik Qurayshlilarga berib, "Bizi ansorlardan tortib qo'yadi" degan narsa xayolingga borib qolmasin. "Men ansorga berganman buni." Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana Makka fathidan keyin Hudayn g'azotida juda katta o'lja tushdi. Makkani fath qildi, o'zini shaharini qo'lga oldi. Endi juda katta o'lja tushganda ko'proq makkaliklarga berdi o'ljani. Shunda ansorlar xafa bo'lganda yo'qolishdi. Hayinda Rasululloh biz bilan yashadi. Endi kelib o'zini shahrini egalladi. Endi boshida qoladi-da. Endi o'zinikilarga beradi-da. Bizga bermaydi-da. Bizni esdan chiqarib yuboradi degan narsa o'tdi-da. Sa'd ibn Mu'ozni elchi qilib jo'natishdi. Ya Rasululloh, ansorlar mana qilyapti dedi. Siz o'zingiz nima deysiz? Sa'd desa aytadiki, men ham qavmimdan bitta odamman dedi. To'play ansorlar dedi. Ansorlar to'planadi. Butun o'lja makkaliklarga qolib, men sizlar bilan Madinaga ketganligimizni kifoya qilmaydimi dedi. Sahobalar dotda yig'lashdi. Ya Rasululloh, rozimiz, rozimiz. Ya'ni butun o'lja Makkaga tashab qo'yib, men sizlar bilan ketganligim kifoya qilmaydimi? Ular ham odam bo'lgan, ular ham ko'ngliga har xil narsa kelgan. Lekin birodarlar, Rasulullohning hukmiga ular qo'lda javob bergan. Usod ibn Huzay roziyallohu anhu mana shu voqeadan keyin juda bir oz fursatdan keyin vafot qildi. O'lganida 4000 dirham qarzi qolar ekan yelkasida. Qarzlarni uzishlik uchun farzandlari yerni sotishlikni niyat qilib turganda Umar ibn Xattob birodarimni, bola chaqasini birovlarni qo'liga qaratib qo'ymayman. Haqdorlarni chaqirib kelinglar dedi. Haqdorlar chaqirib keladi. Ana shu yeridan, hosildan yilini 1000 dirhamga sotadi mevasini. Haqdorlar o'sha 1000 dinoriga, 1000 dirhamiga 1 yillik mevasini olish hisob evaziga rozi bo'lishadi, yeri o'ziga qoladi. Qur'on tilovatida peshqadam bo'lgan, tilovatiga eshitish uchun farishtalar tushgan ulug' sahobiy Usod ibn Huzayning hayoti mana shundan iborat. Da'vat turlari ko'p. Shulardan bittasi pul bilan, bittasi ilmi bilan, bittasi Qur'on tilovati bilan. Modomiki ixlos bo'ladigan bo'lsa, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni buyrug'iga labbay degan holatda chiroyli ovoz bilan tajvid bilan tilovat qilishlik Allohning roziligi uchun bo'ladigan bo'lsa, shu ham da'vat yo'llaridan biri. Alloh subhanahu va taolo ularning hayotini ibrat olishga amalga nasib qilgan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.